Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Mari welaýatyna etjekdigi aýdylýan sapar bilen baglykda Mar şäherinin köçelerinde köpçülüklüýin ýagdaýda arasaçlyk we awatlaýyş işleri güýçlü depginde dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy geçen hepdeden tapawutlykda şuňlar bu arasaçlyk işleriniň şäheriň diňe kemine köçesiniň ugrunda we ondan uly meçide çenli aralykda geçirilýändigini aýdýar. Jemaat hojalygy we beýleki guruluşyk edaralarynyň işçileri ýolun gyralarynyň dukanlaryň edaralaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň ählisiniň penjirelerini ýuýarlar. Kemine köçesiniň ugrunda göze görünýän ýaşaýyş jaýlarynyň üçeği gyzyl we ýaşyl reňklere boýalýar. Bu işlerdiňe göze görünýän ýerlerde geçirilýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 10-njy fevralda gurrun berdi. Mundan başga habarçy Marinyň aeroportunda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigine, onuň merkezi girilgesinde adamlaryň ýeke-ýekeden barlygdan geçirilýändigini aýtdy. Bu ýerde polisiýa işgärleri kapıdan giren adamları cikmecik barlayarlar. Olar adamlardan cüylerini çoğurmağı ve köğüşlerini çıkarmağı talap ediyarlar. Sonra da olar ellerini adamların cüylerine sokup, endamın ehli yerlerini ve coravını eller bilen barlayarlar deyip habarçı gurrun berdi. Şeyle dol sonku bir neçeğinin devamında Marinin aeroportunun koloyunda Bayramalı Şayoğlu'nun uğrunda arça bağlarının ikilendiğini hem aydiyar. Ovu hocalı kerhanalarına değişli teknikalar ve traktörler aeroportun koloyunun akı potrot yerlerini hem agdardy diýip habarçy bellidi. Türkmen häkimetleri tarapyndan bu arasaçylyk işleriniň we barlyklaryň sebäpleri barada resmi düşündiriş berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýat häkimliginden we aýroportundan kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Bu arasaçylyk çäreleri we döwlet başdanynyň Mara sapar etjekdigi barada resmi metbuatda hem häzirlikçe maglumat gözeýilmeýär. Ýöne howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlygyň habarçysy bilen gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Marly büjet işgärleri inçemesi bu işleri Berdimuhammedow'un velayete etmeğine karışılayan saparı bilen düşündürüyerler. Azatlık radyosu Mar şehrinin köçelerinde köpçülüklüğün yağdaydı arasaçılık ve avatlayış işlerinin geçirilendiği barıda geçen hepte 6. fevralde hem havar veripti. Şehrin köçeleri süpürülüp haşalotlar arasalanyar, yolların gıralarına akı bağların düyüpleri renklenyar. Tok edaranın işerleri kemiğine köçesindeki ışıklandırış çıralarının ehlisine çalıştı deyip Marlı havarçı prezidentin ilk levava sonra da Mar'a sapar edecektiği barıda maglumatlaryň bardygyny hem aýdypdy. Mundan öň 3-nji fevralda bolsa Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň köçelerinde köpçülükleýin ýagdaýda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigi habar berildi. Azatlygyň habarçysy bu işleriň döwlet başdanynyň ýakyn wagtda Lebaba etmegine garaşylýan sapar bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Türkmenistanda Berdimuhammedowyň ýurdun sewitlerine edýän saparlarynyň öňýany adatça welaýatlaryň administratif merkezlerinde döwlet başdanynyň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Esasy ýollar arasalanýar we becerilýär, yol kenarlaryna akı jaýlar we jähekler renklenýär. Şeýle-de howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär.